Komedija na bilo koji način je apsolutno najteži žanr u svom spektru. U to apsolutno nema sumnje, a to su mi potvrdili i brojni gosti i glumci u podcastu Glasom mladih. Sad bi možda trebao izrezati neke dijelove koji to potvrđuju iz razgovora sa njima, ali ću vas radije zamoliti da odete na sajt Radio Slobodne Evrope, Spotify, Apple i Google Podcast i poslušate neke razgovore i sami se uvjerite. Nije što sam ja lijen. U smislu komedije, pšege, šale i pošalice, tu apsolutno nikakvu konkurenciju nema stand-up komedija. Autor ovih riječi možda i najdraža forma izražavanja, jer stand-up komičar je sam jedan na jedan s publikom. Ako nema smijeha, onda radi jako loš posao. Stand-up je i najnezahvalniji, jer godinama unazad stvara brojne kontroverze i oprečna mišljenja koja počinju sa stavom ova šala je uvrijedljiva, odnosno neslavno. Ukusi se, kako se kaže, razlikuju. Neko voli šareno lepršavo, a neko voli crno i brutalno. Ova druga grupa će teže prolaziti svakako u javnosti. Ono što gledatelj, slušalac mora znati jeste da šala koju čujete na bini ne odražava realan stav autora šale u 99% slučajeva. I apsolutno nije dužan da se pravda nikome, jer komedija je u pitanju, govorimo o smijehu, o šali, o pošalici itd. Ako vas je nasmijalo, komičar je uspio. Ako vas nije nasmijalo nešto, možda to prosto nije za vas ili komičar nije uspio u svojoj namjeri. Pravo jednostavno u suštini. Imajte samo u vidu da nastup traje pola sata, sat, sat i pol, sve zavisi. Sve preko će ići teže jer pažnje najteže držati. A kako to izgleda u praksi? Gošća novog izdanja Glasom mladih bila je glumica Ivana Vojnović, koja je nedavno imala svoju stand-up premijeru pod nazivom Influencerka. Jedno potpuno novo iskustvo za nju je bio i povod da razgovaramo na neki od mojih omiljenih tema. Lijepa energija, balans, stand-up i čitav pokret iza, dragi moji, mnogo vas mi je pisalo u formi stand-upa, naravno. Dužnost mi je i obaveza upozoriti vas da Ivana glumica i da je u jednom dijelu 30-minutnog razgovora upravo bila na visini zadatka i profesije i da nikome nije namjera uvrijediti nekoga. Ja sam se samo trudio da je pratim. Jer šta nam teško našalce na tuđi račun, pa i moj njeni usput. Moje ime je Adnan Čomora, vi u narednih 30 minuta saznajte šta je čovjek ako nije influencer. To jazz influencerko.
Influencam.
Pa vidim, ona krenulo te.
Pa malo. Moram. Šta je čovjek ako nije influencer?
U svjetlu minulih dešavanja imao bi svašta da kažem, ali ovdje ćemo zadržati fokus na tebi.
Što?
I na tvoj alter ego.
A što, mene baš zanima šta ti misliš o influenceru?
Pa ne znam. Imam osjećaj da ne znam stvarati boje, tako da...
Ja po tom...
Samim ti nisam stručan.
Da. Pa ja, dobro, moraš imati onaj osjećaj za nijanse, definitivno.
Izvira, taj me dar, kao i svi ostali, mi mojišti, ja sam prespavao kad se to dijelo, tako da...
Nisam nijama, nešto da čovjek kaže, ali hajde.
Jest. Prvo moram se izviniti zato što nisam bio na nastupu, bio sam zdravstveno spriječen.
Dobro, to onda, okay.
Tako da, bolje ostati kući, a mnogo me obradovalo kad sam vidio da će biti reprize i drugi nastupi. Pošto ti je ovo pilot projekat, prvo me zanima kako si ti zadovoljna.
Pa, stvarno sam zadovoljna, iako sam ja generalno osoba koja je dosta samokritična i mislim da je to okej u nekoj mjeri i uvijek znam da može bolje. Pogotovo što se, kad su u pitanju predstave i ta igranja uživo, nekako svaki put, svako igranje ti da neko novo iskustvo i znaš gdje šta nadograd, šta prolazi, šta možda treba maknuti, tako. Tako da ja sam do sad imala samo tu premijeru gdje sam i prvi put radila stand-up kao takvu formu i koliko sam bila isprepadana i iskreno koliko sam onako prije nego što sam izašla sam u sebe upala u pojam kontam. Gdje ću ja ovo, neće mi ništa biti smiješno, ću ja fol, uzimam ljudima sat i po vremena života i na kraju stvarno sam vidjela da su ljudi iskreno uživali, nisu me lagali, nije što me vole, nego stvarno vidjela sam i poslije koliko me ljudi zove pa pita pa hoće sad da dovedu neke prijatelje, nešto što je uvijek dobar pokazatelj, tako da mogu reći da sam baš zadovoljna i da sad jedva čekam da igram i da razvijem to, da se uvježbam i u toj formi.
Kako si uopšte došla na ideje, mislim, ok, znamo da si glumca, da si i osoba i sa TV-a, sa TV serija, pa i sa radija donedavno, jel tako, ako nisam to pogriješio. Ovo ti otprilike neki, ajmo reći, novi svijet, mada opet, naravno, pozornica, ti si glumca inicijalno, ali opet stand-up je malo drugačija forma koja ima malo drugačija pravila.
Jeste, pa stand-up kao forma mi uvijek bila privlačna, prvo za gledati i nekako, pošto volim da radim komediju, uvijek mi je bilo kao negdje u glavi o zamisli radim stand-up još prije 10 godina, kad sam tek diplomirala. Razmišljala sam da bi nekad voljela ići u tom smjeru, ali to je trajalo godinama kao samo neka ideja moja u glavi, dok 2020. čuvene godine kad je pandemija krenula, tad sam malo prije toga sam sa kolegom Admirom Crčaninom pokrenula, on je napisao taj tekst pa smo zajedno ga doradili, ja sam unijela neka svoja iskustva, radili smo na tome i zakazali smo premijeru u sedmici kada je bio onaj totalni lockdown, ono u martu. I onda kako je to stalo, već mi smo u Bisu to planirali raditi, karte su bile prodate, sve, ono, išlo, ja sam već istremarila se 100 puta i ne spavala i onda je to sve stalo, propalo. I onda je opet došla ta neka pauza, još ta pandemija, to sve, ono, nisam puno radila, pa sam u tom i prešla i na radio kao neku novo iskustvo, novu formu i onako kao negdje sam odustala. I znaš, kad te nečeg jako strah, onda ti je vrlo lako da to otkažeš. Ono, stalno mi je bilo ono nešto malo izleti, ma nije sad vrijeme, zato što te zapravo strah, pa ono, sam sebe lažeš da kao, eto, imaju neke okolnosti zbog kojih ne možeš to uraditi, dok bukvalno Admir me nije natjerao nedavno, prije par mjeseci, kao bez veze da to stoji, to je super bilo. Ja rekao, ma ne znam, ma hajde, šta imaš izgubit, vrijeme je sad. I tako, onako, baš me ko neki, ono, life coach. Ali namazano je to uradio producent.
Se radiš.
Sve termine koje obožavaš.
Da.
I tako da me onako, ono, tu ohrabrio i onda ja skontam, ma hajde, odo, pa šta bude. Ja sam im rekla, ja ću samo ovo jednom uraditi. Vidiš, ako ne bude valjalo, neću više nikad i zaboravit ćemo. I eto, onda desilo se ipak da je valjalo i eto sad ta forma. Jako mi je zanimljivo. Drugačije iskustvo. Nemaš partnera na sceni, partner ti je publika. I to je ogromna razlika. Prvo ti ne znaš u čije ćeš oči pogledat. Ne znaš hoće li ta osoba u momentu kako će odreagovat. Hoće li te gledat. Hoćeš li vidjeti da neko tipka po telefonu. Pa hoće li te to izbaciti, skoncentrati. Znači, to nekih stvari koje su potpuno drugačije. A zapravo, nevjerovatno, opet termin koji mrziš, a stvarno energiju, dobro, nešto se desi u momentu u sali, ono, da ti da, ono, stvarno ti, ono, da, igraš sa, nije milion ljudi, nije to, ali ne, 100 ljudi tu, oni svi tvoji partneri, baš je zanimljivo kao forma, tako da, onaj, nadam se da će, ono...
Da tu sad ispravim ako griješim, meni to nekako djeluje, znaš, ono, kažeš, nemaš partnera na sceni, samim tim nema ko pogriješi tekst, nema ko pogriješi repliku, to možda uradiš ti, ili s druge strane, kako ti već onaj partner publika, onda upravo može da se desi i to, ono, nekome, ono, znaš, hvata zjale neko.
Ma ja, ono, da vidiš, inak neko zakoluta očima, znaš, još u moment, pogotovo na premijer gdje sam bila jako, ono, kako će biti samo da se ljudima svidi to, i, ali kad kreneš ko sve na sceni, ja uvijek imam strašnu trenu što trebam izaći na scenu i ponavljam po 100 puta, jel sve po pjesu, jel su svi reflektori dobro gore koji na glavu ne padne, znači, ono, sve razmišljam šta bi moglo da krene krivo, a u moment kad izađem na scenu, a mislila sam da mi se to neće desiti sa ovim stand-upom, jer sam mislila, ono, nemam, jer obično imaš partnera na sceni, pa nekako se vi ima taj četvrti zid i stvarno to bude u momentu, ono, a ovdje sam, znam da nema tog zida i da je tu, ja sam mislila, ja ću sve vrijeme, ono, razmišljati. Bukvalno u prvih, pa eto, 10 minuta predstave mene ta trema samo isparila i osjećala sam se, ono, stvarno kao da vladam scenom i kao u tom moment ljudi došli i shvatiš da ljudi uglavnom dolaze otvorenog srca na predstave, pogotovo na stand-up. Jer je to forma, ljudi dole cugaju, dobro im je došlo, radimo da skonta, mislim, dobronamjerni su, ono, nije niko došlo da se, frizure. Ljudi došlo da se nasmiju i onda ako im to pondiš, onda je to stvarno, ono, dobitna kombinacija.
To slušamo godinama, decenijama, stoljećima, da li je stvarno najteže nasmijati ljudi? Mislim, ja znam da jeste, međutim, iz perspektive nekoga koji to prošao, ko to prolazi u krajnjem slučaju kroz sve te poslove koje radiš, da li je stvarno najteže nasmijati ljude i da li to stvarno vrijedi da je komedija apsolutno najteži žanr?
Pa ja vjerujem da jest, jer onako, prvo što nemaju svi isti smisao za humor, isto kao što je meni smiješno, možda tebi nije i obratno, i onda je vrlo teško da u sali, da sad, naravno, nekom će neki dijelov biti smiješniji i neko manji, ali da pogodiš nekako taj vibe, ne znam što smijem koristiti.
Smiješ se.
Da to nekako, vrlo je teško, da ljudi, ono, na primjer, ja sam, i kad mi je nešto jako smiješno, lupam od serija Ja mučke, meni je to, da, ono, neprevaziđen humor, ali ja kad njih gledam, ja, na primjer, nemam to da se ja baš na glas smijem, ono, nemam, ono, kad ljudi nešto gledaju sami sa svojom pomotom, na glas se smiju, meni nekako, ja se na drugi način, znam što doživim, a tebi je, ono, kad igraš to nešto, pogotovo bitno da čuješ taj smije, da vidiš tu reakciju, tako da to zna biti zeznuto, ali definitivno je teško. teško, zato što ono ljudi, mislim, možda je ono više flosku, ali stvarno jeste u nekakvom smo vremenu gdje ti je lako, ono, i tebi je lako da se ono nešto, da upadneš u depresiju, da se ono, da si nikakav, eto kad je tmurno vrijeme ti sveč ne raspoložen, već ti je dan, ono, jer imaš vrlo malo stvari koje te ono čupaju i nešto, i onda je lakše nekako čuješ tužnu pjesmu, odmah te, odmah znaš zbog čega si tužan, ono, znaš na što te asocira nešto tužno i kad si nervozan, znaš, a ono da te nešto nasmije, drugačije. Tako da vjerujem da je mnogo teže iskreno ljude nasmije, da kažeš ono, e, baš mi je bilo, jesam. I ta reakcija koja mi najdraža potpredstavlja da ono žele dovesti nekog svog, da podijeli taj smijeh s tom osobom, to mi je najdraže.
Ajde, onaj, kad smo već na ovoj temi, jel imaš, koji su zapravo planovi za repriziranje, nova izvođenja, da li će ostati to Cinemas ili Kinemas klub Sloga ili će se mijenjati lokacije, gradovi, što je plan?
Pa ima sad neki plan, samo ne znam, pošto još uvijek nisu pustili to, ne znam da li da kažem dok ne bude 100% sigurno, ali eto neki je plan, početak jula, ovaj put ćemo promijeniti lokaciju, zato što ne želim da budem sad vezana konkretno za jednu lokaciju. Znači takav je stand-up da ga stvarno mogu igrati svugdje. Meni je želja da ga igram onako u lokalima, to gdje ljudi mogu cugati. To nije mi to za ono pozorišna predstava, tako da takva mjesta i tražim i otvorena sam naravno za ono gdje god da igram i voljela bih da igram i vani, imaju ti neki plan, mislim prvo i kod nas po gradovima, a onda možda čak i negdje dalje malo i dijasporce da nasmijemo, tako da onaj, to su neki sad planovi, ali ništa to nije još potvrđeno, malo je zeznuto kako je ljeto došlo, pa baš u ljeto kad su ljudi više za ono neke koktele.
Pa imamo otvoreni scena, sad ja mislim da je to nekako postalo ono konačno i popularno kod nas, yes. A u krajnjem slučaju stvarno se moram pomiriti sa činjenicom da mi u Sarajevu imamo dva mjeseca sunca, da. I da apsolutno sve što se može izbaciti vani treba izbaciti vani u smislu izvođenja, igranja,
da.
I koncerata i predstava u krajnjem slučaju ako to mogućnost dozvoljavaju i tako dalje.
Ma stup, pa evo koliko su ljudi željni. Evo ovih dana je bilo ono nekih sadržaja i nešto i na otvorenom bil koncert, znači kiša je padala, ljudi su vani, ono, jer kao jun je uskoro, no sve moramo biti vani. Tako da onaj definitivno treba iskoristiti da ne. A stand up je takav, mislim i takav i nije tehnički zahtjevan da ono mogu ga igrati. God i voljela bih ga igrati, ono nekako da odim na različita mjesta, da ono razna publika, neki ljudi možda ne znam ko izlazi na neko mjesto, onda ako je tamo igra, otiče pogledat, pa bih voljela doći to što više ljudi.
Da. Reci mi, zato kad si u procesu same pripreme i prilagodbe teksta i proba i tako dalje, je li ima, rekla sama da voliš stand up kao formu, imaš neki možda vam reći uzore, mislim, ono, neke ljude koje, odnosno stand-up komičare koje pratiš, koji su ti onako bliski senzibilitetu, načinom na koji komuniciraju s publikom i tako dalje.
Pa, znaš kako, ne znam, nemam sad konkretno uzore, primjer, volim Ricky Gervais, ali nije sad, znaš, da bi možda radila totalno kao on, ali volim tako te ono kad je malo i malo ono brutalniji i crniji. I onako volim kad je ono bez dlake na jeziku, kad je ono taj humor, ono sve stvar koje mi svi mislimo malo kao naš, da li je korektno da nešto kažem i to mi je ono volim. I često naletim na neke ono random stand-up komičar koji ne znam, neke žene genijalne, koje imaju ono dobre, nek, pa onda ono, slušam te neke priče, gledam teme o kojima govore, nešto što je, ali na primjer prije nego što sam sad imala premijeru, to mi je i kolega Admir, producent, predložio da ne gledam se, jer sam ja htjela ono, sad ću se zatvoriti 7 dana i sam ću gledati kako on to, kako, ne rekao nemoj, tako da duže vrijeme i nisam gledala, nisam pratila, onda poslije isto tako i sad nisam ponovo gledala, jer kontam, sad ću vidjeti skontačno sam i ja. Nažalno da previše, jer nekad ni ne valja.
Znači niste pogledali, ali tako?
Ne.
Odlično, svaka čast. Ne slušam ja na svoje podcaste. Kad ih montiram, to je to.
Mislim, jel, ono, a što, ono, ne voli?
Pa, prvo, ja ne volim boj svog glasa u eteru. Ne, mislim da je to nekako. Znači, ima čak i naučno objašnjenje zašto ljudi ne vole svoju boju glasa. Prije nekoliko godina sam radio taj tekst. Malo mi je nejasan, ali mi je otprilike slikovito mi je objašnjeno zbog čega ljudi stvarno mrze svoju glas, jer sebe nešto potpuno drugačije doživljavamo.
Jes, to sam i ja sam onaj, to u programu dok sam radila na radiju, radila o tome da je to zato što mi zapravo čujemo drugačije svoj glas, da. I onda kad ga čuješ ovako, čini se baš ono.
A druga stvar, dovoljno sam samokritičan da sve što uradim ne valja i to je nekako osnovna premisa, tako da ono, znaš, ako jedno sada slušam to, onda bilo ono, ja nisam ovo trebao da kažem, nisam trebao ovo ovdje da uradim, nisam trebao čovjeka prekinuti ovdje i tako dalje, tako da mislim da je puno jednostavnije da onaj, ja ako to dođem snimim onako iskreno bez ikakvog papira, bez bilo čega, zato što onda biti puno zadovoljniji, jer znam da je razgovor išao onako kako treba, jer ono nekako je sama poenta da ti i ja razgovaramo ono, ko bi sjedli na kafi ili na piću, a ne ono da ja sad nešto pravim neke skripte i tako dalje.
Da, pa zato ljudi gledaju podcast, ne znaš gdje će otići tema jer ono djeluju ti blisko ti ljudi.
Da.
A ja isto ne volim, znači na radiju sam radila, a mrzim znači svoj glas, ali eto ignoršem, sad šta ću, znači ne možeš promijeniti, nema, ne mogu nikako, boljela bi da ima malo grublji ono onaj neki privlačni glas, ali nemam, imam takav kakav imam i to je to. Na radiju kad sam radila prvo ono, snimala sam neke dijelove i mrzila sam to slušati, a onda dobro sjećam kad nam dođe neki gost, onda to snimimo i postavimo na Instagram. Ja sjećam, došla je Sara Jo. Ja sam se sređivala 3 dana za nju, znači se ofarbala, se kupila novođešće, jer kod nam valja biti u kadru sa Sarom Jo. I ja sam znači sjela i pogledala taj snimak, kad je ona bila i konta. Prvo što, znači ona valjda kako ima iskustva i sve i možda jednostavno tako je prirodno, ona je značno tačno bila finost, to je način na koji značno gestikulacija, sva je odmjerena i ona je sva ono, u bilo kojem momentu da je uslika, što on biće top slika. Ja, s druge strane, ovako, pa se nešto, znaš, pa nešto face, pa podbradak, jao, kad sam ja to vidjela. Konta, i onda mi je, znaš, bilo dugo, neko nam je ponovo dolazio, ja sam mu se uhvatila jednu moment kako ono, znaš, kao da, ali mi ne prirodno ovako priča, no, srklet me, moram ono, to se kretem, dakle onda, ma hajde, bolje da ono, znaš, budem opuštenija, pa ću se izlači na to, kao ono, bar sam opuštena, znaš, ali užas. Tako da čim kreneš nešto se analizirati, razmišljati.
Znaš ko to ne radi?
Glup ljudi, ali?
Nije.
Čekaj, sad oči, ako ćeš neko konkretno spomenuti.
Neću nikoga. Možda on radi to. Možda to influencer rade, ipak ti si influencerka, znaš, tako da onaj... Sve to, znaš,
učim
onaj...
Učim se da budem influencerka.
Pola. I koliko si srasla s tim svojim alteregom?
Pa znaš šta, vidi se da nisi došao gledat sredstvo. šalim se, mislim, ne šalim se. Ali da, nije to klasična ona influencerka, mislim, ima tu svega.
Koja postmodernistička, jel?
Mislim, da ti sam u terminima, ja vam u vibe, energija, on meni. tako, pa, mislim, zanimljivo je to, zapravo tu je kao šta znači biti influencer i ko je influencer i kako se ona snašla u tome, mada tu ima dosta dijelova mene. To je zapravo dio taj gdje ona nije mogla naći posao kao glumica, pa je postala influencerka. Ima dio naravno i to gdje i kao slomljenog srca, što smo svi nekad bili, pa isto ga je zapravo krenulo na silu, to spontano influencer. Seranje, kako se već kaže.
Drug, Timur iz benda Moce i biznismen je jednom potrebio savršen izraz. Utjecatelj.
Da, utjecatelj. Pa zapravo, da li na šta utiču? Gdje utiču?
Pa vjerovatno na neke životne tokove.
Jesi ti kad poslušao neki savjet influencera?
Pa nisam, zato što ja obično prestanem da slušam poslije, ili da gledam poslije dragi, mnogo vas mi je pisalo.
Da, mnogo vas me pitalo.
To mi najdržam, mislim, ono, vjerovatno meni svakom drugom, ali opet onaj...
Da.
Opa, s druge strane, znaš šta je, meni tu nekako onaj, mislim, nek se niko ne nađe uvrijeđen i nek se nađe, mislim, u krajnji slučaj, šta će, program je takav. Znaš šta mi je nekako, uvijek mi je smetalo zapravo u svemu tome. Ne znam što ni kako da se izrazim. Imam osjećaj da je to sve ono preslika.
Yes.
Samo se razlikuje zapravo ono šta neko promoviše u tom, yes, u tom momentu. Nije bitno je li to modni brend, je li to ne znam nijaka putić, je li to šminka, je li to energetsko piće, je li to ovo piće, je li to ne znam nija ono firma neka.
Yes.
Sve apsolutno isto, znači ono isto jedan pattern, on ima neka firma koja se bavi tim, razumiješ, sve strake izađe i to mi u suštini ono fali mi samo mrva neke kreativnosti, a s druge strane što mislim to je generalno pošast, nije to samo više stvar influencera ili bilo čega. Generalno mi je pošast što ljudi sa Eurosmoothom načinosti jako mnogo followera. Mm-hmm. Nije bitno, petljaju se bratu u nešto gdje ne bi trebalo se petljati.
Tako je, da.
Postaju odjednom i doktori i arhitekte i građevinci i stručnjaci za urbanizam i stručnjaci za muziku i za glumu i za ples.
Odjednom
za...
sve.
Pa sve su ljudi odjednom gdje se takvi pravite, znaš. E to mi je ono nekako, bar mislim to je vjerojatno samo ono suština, to što nas je telefon na kojem imamo 5-6 društvenih mreža i pristup internetu, ono vjerojatno je to rezultat, ono je negativni rezultat svega toga.
Jest,
znaš, i to vjerojatno ono, bar kako ja mislim, to je zapravo u suštini možda uništilo tovar nekih dobrih ideja.
Jeste, jer ima ono, imaš ti originalnih ljudi, imaš zanimljivih, ima nekih, mislim, influencer koji su zanimljivi, ono, kreativni, i meni je zanimljivo ono kad vidim da je neko ono, da treba, mislim, naravno da to krene sve jedno da liči na drugo, jer logično, onda ti vidiš kod nekog dobro, pa hoćeš i ti, sve to okej. Okay. Ima nekih, ono, vidiš, baš su ti ono nekako dragi su za pogledat, ono, vidiš da su simpatični, da su nešto, ima neki svoj fazon i takvih ima, naravno. A što kaš, masa njih je ono, znaš, sad, ne znam, sad prvo su bile u početku ne slike, pa je bilo ono slika, hajde kao ne slikaš više lice nego ruka, staviš vodu, pa malo kao to nešto, pa onda sad reelse ove krenuli rad, pa svi rade reelse, pa onda, znaš, radili su prvo na ono, ono sinhronizacija, ono kako već, ono, kad ide na zvuk, pa sad, eto, pa sad ide taj voiceover, znaš, sve se, mislim što je tako svugdje u svijetu, kao krene jedan trend, svi ga, ali su mi zanimljivi neko ko ono, zadrži nešto svoje, pa imaš razlog zašto pratiš tu osobu, to što kaže, ako pratim nekog zbog šminke, pratim neke, jer hoće im kako šminka, imam sad pričat kako da napravim, ne znam, pitu, jer ne pratim te zbog tog, imam ovu koju pratim zbog hrane, znaš, imam miješat, jer onda izbija vidiš da je to ne leži i ono, tako da, samo eto, to se treba definisati. A definitivno to se vidi kad krenu oni PR paketi, tačno znaš posao, odjednom sve omekšivač reklamira. Sve. Kaže, a odjednom svaku je baš pita, evo vi danas, svi su me pitali kako mi odjeća mirši, znaš, odjednom, a vidiš da se poslao paket. Jo. Malo to, ono...
Znaš što da te pitam? Prošto sam veliki fan stand-upa i evo, ti si došlo tome, protekli nekoliko godina, bio ovaj, mi tu i Vuk i tako dalje, masa stvari se tu izdešavalo. Međutim, ovaj post sindrom toga jeste ovo cancelovanje svega i svačega što nije bilo po mjeri neke većine, manjine, zajednice i tako dalje. Jako je bilo teško objasniti ljudima da zapravo stand-up komedija je posao gdje čovjek izađe na binu i priča šale, koje nemaju namjeru da uvrijede nekoga direktno i tako dalje, jer to nije suština niti jedne komedije, niti bilo čega. Ok, naravno, ti se igraš sa društvenim pojavama, sve to stoji, ali to nije nikome... Nisam ja tebi doveo u podcast da te izvježam, recimo.
Naravno, da. Znaš, da. Ono... da, to je meni isto bilo za ovo stand-up, znaš, jer meni si bilo, javili su se neki influenceri koji su me kao pitali, prije što dođu, eto kao bi, ali pošto oni influencer, kao baš previše periš. Prvo nije, niti sam ja napravila to s namjerom sad da perem na nivou ono mahalskog i ono što svi peremo, joj jest objavila, nije uopšte ta varijanta ono stand-upa, jer nam je to bez veze, znaš, za nekim strastom da sam ga radila i da sam razmišljala da li ću ja nekog uvrijedit, mislim, naravno, ok, imaš ti neke stvari, recimo, koje možda nisu ok, nisu ukusne za reći, pa o nečem možda trebaš malo...
Ali je komedija.
Da, ali komedija je takva, ono, znaš, moraš nekad iskarikirati, moraš nekad onako brutalno nešto reći, jer tu onda dobije taj ono, da je zabavno, da je smiješno, jer ako si previše gledaš da si ono korektan prema svima, tu nema ni kreative, tu ti ne možeš da se igraš, tu ti ne možeš, znaš, ono, malo je previše postalo sad sve, ono, i po internet ljudi se vrijeđaju za sve, ma nima članka da se neko nije uvrijedio dole u komentarima i da neko, ne znam što, ne možeš ništa više ni objaviti, ni napisati, znaš, da neko negdje se tu kao, e pa zašto ovo, zašto, mislim, to je stvarno, ono, i ta cancel kultura.
Je li bilo uvrijeđeni poslije stand-upa?
Nije.
Mislim, onako privatno, da se neko javio.
Pa bar mi niko nije rekao, da, nije. Još, eto, znam tih, bilo je nekih, da nije. Čak se pozitivno iznenadili, ono, da ne perem ih sad konkretno, ali proziva se, čak se smijali sami na te neke stvari, jer je to vrlo, mislim, na kraju krajeva zabavno, nije ništa, nema tu zla u tim stvarima, ono, i kad se proziva, nešto, pa na kraju ja sama sebe ne kritikujem, nego operim, najdražim se na svoj račun. Absolutno. Iskreno, ono, znam se zezat sa sobom i da se ne zezam sa sobom, ne bi se zezala s drugima, ali pošto sam i sa onim, volim kad neko mene, ono, kvalitetno, znaš, ono, zna, mislim, ali sve, naravno, kad vidiš da nema tu zle namjere, kad vidiš da ti neko šuka iz bezobraznog, to je druga stvar. Ako viš neko, ono, i šali, čak viš uglavnom ljud kojima si simpatičan, ja znam, moj, ono, najbliži prijatelj, uglavnom me najbolje operu. I u pravu su za dosta stvari.
Pa dobro, vidite, on, najbliži su upravo zbog toga.
Da, jer možeš, da.
Imaju to neko pravo, znaš, no, bukvalno to je sad, ti moraš stvarno da paziš, ono, pogotovo ljudi koji su u javnom prostoru, na bilo koji način, moraju da paze šta će da kažu, šta će da napišu, šta smiju da lajkaju, šta ne smiju da lajkaju, šta smiju da šeruju, pa onda se kasnije jave na storijima i na Facebooku, dragi, mnogo vas mi je pisalo, zato što sam ja šerovala ovu fotografiju, ja mislim da to tako treba, ti sad moraš
moraš se pravdat, da.
Konstantno se moraš pravdati, znam s takvog života u krajnjem slučaju, jer ja vjerujem da stvarno ima ljudi koji društvene mreže doživljavaju kao realan život.
Da, Da, znaš, ono... sve, znaš, ono, analizira se. Doduše, kod nas to stvarno, jer mi nemam, mislim, toliko u toj meri, barem ja nisam.
Možda se rekli ćemo u takvim zajednicama.
Da, da, to jeste. Ono, kod mene nije to, i na primjer, ono, opet, kod nas i u javnom prostoru nisu toliko javne ličnosti, ono, sad da gleda, ne znam što je Harry Matahari, ne znam, nije li ima društvene mreže, znaš, ono, ali ima to sad da ga, ali pošto pratim ove neke svjetske, pošto tako kad mi je, ono, dosadno, kad treba, znaš, mozak da odmorim, onda pratim Justin Biebera, Kim Kardashian, to malo se bavim tim stvarima, znaš, kad nekad previše sam u nekim lošim mislima, onda, ono, poglupim se, malo pa pratim te njihove drame i vrlo često njih prozivaju za sve živo, ono, imaju neke te aplikacije gdje ti fanovi prate, mogu pratiti njihovu aktivnost, šta lajkaju, koga su otpratili, koga su zapratili. Otprati nekog, to odmah, zašto je ova otpratila, pa onda šta će ovaj, pa šta god ovaj poslije objavi, kao to je u odnos na to što je ova otpratila. Što je katastrofa?
Znam, ona, to iz, pratim isto iz domene rupama ovog sporta kojeg pratim, tako dalje, ono, na portalima ti izađe vijest, ne znam, ti nija. Djevojka od ovog i ovog fudbalera zapratila taj klub, otpratila onaj bivši, znači 100% ide rupam iz Manchester City-a, prelazi u Real, ono...
Jest, odjednom
ono,
da.
Prosto, znaš, ne možeš pobjeći od toga, a ja vjerujem da stvarno kod nas ima ljudi kojima je ono... Znaš, u svakom slučaju kako to vidim, ti izađeš vani, ti pravo rijetko možda vidiš da ljudi borave negdje bez da koriste telefon.
Da, i bez da sli... da.
O meni je stvarno tužno kad ljudi odu na koncert, odu na svirku, odu na predstavu i gledaju je kroz, kroz ovaj ekran koji je koliko 6 inča, 7, nema pojma, ono, a imaš binu ispred sebe od 10 metara.
Da, imaš čovjeka u život, umjesto da gledaš, upijaš, ono, većina, sve kroz telefon i kroz neke te filtere, kroz kako je to ispalo, kako se to slika.
Reci mi, jesli, dok ste sa ovom, da, moram ti onaj čestitati na ovim nominacijama za SFF i za Narod pameti.
Da.
Vidim, družila se tu, odnosno sa Alicom, koja je baš u nekoliko epizoda bila gošća, ono, ona je baš rekla da je s tobom najviše zapravo radila.
Da, pa mi igramo ovaj tu polusestre i najviše scena, naravno, imamo zajedno. I sve zanimljivo je da nas dvije se družimo od 97. Ono, privatno smo jako bliski i stvarno slučajno potreflo da smo obje dobro još polusestre, mislim. Nas dvije nismo ono fizički nalko brekli.
Vi niste moralni glumt.
Da, da, da. I to se smijeli se svi na setu. Nas dvije stvarno, pogotovo neke scene, recimo, gdje mi trebamo nas dvije nešto kao nešto, mi ćemo, to je nama išlo prirodno. Mi se nismo ugasile na setu od 6 ujutru do 10 i nam zgovorili šta vas dvije više imate da pričate. Jer mi čim je pauze... nešto mi kao, nisam da smo mi neke mahalšnog, uvijek imamo nešto da pričamo i komentaršemo i smišljamo i dosta smo radile zajedno nakon akademije, onako uvijek smo pošto obje smo honorarci dugo i freelancerke, onda smo uvijek tražile neke ono poslove, smišljale predstave, radile smo dosta i za djecu, nekako kroz život stalno smo radile skupa, nekako, ne znam, tako da. I drago mi je, dobro je kad tako s nekim ono, jer nekad to zna biti zeznuto s nekim s kim se privatno znaš, pa radit nije možda neka najbolja kombinacija, ali nama jest. Super se razumijemo, dopunjujemo se, tako da stvarno mi je drago da smo dobile tu seriju zajedno, što je ono bilo lutrija.
Jel snimljena druga sezona ili treba da se počne da snima?
Druga sezona je snimljena, mislim ta koje smo imali, smo dvije smo sezone snimili i to je emitovano, završeno i sada je plan, duže ne znam, kog snimamo, ali nastavljamo snimati, eto, ubrzo. Nastavljaju se sve ove serije i Tender i ostalo, tako da će biti naredne sezone, što mi je super, ono, da se širi stvarno to, da više ta naša produkcija, mislim da je ovo što je uradio BH Telekom i BH Content Lab, ovaj njihov projekat, da je to, mislim da je to ona stvar koja će promijeniti stvarno našu totalno produkciju i za glumce ogromna stvar, zato što masa glumaca je tek sad dobila priliku i ono, odjednom vidiš da imamo razne neke likove koji igraju neke super uloge i to mi je super.
Da, to sam primijetio i to, ono, znaš, ono, to je meni super način da se razvije kritika, jer ti kad imaš 10 serija godišnje, ti onda imaš priliku da kritikuješ nešto, da kažeš da je nešto bolje od nečeg drugog.
Naravno,
i tako dalje.
Da uporediš, da onda neko kaže, meni se ova sviđa, meni se ova ne sviđa, to je super.
Apsolutno, znaš, to i ono, baš vidim proteklih par sedmica sam malo i po pozorištima više boravio i Sartre je pun, Kamerni teatar je pun, narodno
jeste,
ima
jeste.
Repertoar, pozorište mladi ima repertoar, prijatelji, glumci i glumce koje poznajem, ono, stalno su negdje na setovima, nešto radim, mislim, meni je to fenomenalno, znaš, ono što je konačno dođeš do te situacije da stvarno nešto možemo da komentarišemo, a ne zato što imamo jednu seriju, jedan film, to moramo da ono podržimo maksimalno, zato što je to ono u krajnjem slučaju hljeb od kojeg ono moji drugovi, tvoje kolege ono zarađuju i tako dalje, znaš. E, hvala puno.
Hvala tebi.
Je li bitnije kakav je filter i kakav je ko online čovjek? Jesmo li prešli svaku mjeru? Šta to ko smije lajkati, šerovati i objašnjavati se na društvenim mrežama nakon toga? Šta se smije, a šta se ne smije reći u formi komedije? Ima li uvrijeđenih? Ovo su samo neka od pitanja na koja je odgovore dala Ivana Vojnović, sarajevska glumica i lice i naličje stand-up komedije influencerka. Jedno je sigurno, nemamo svi isti smisao za humor, zato su mogućnosti neiscrpne. Dragi moji, mnogo vas mi je pisalo. Sve epizode Glasom mladih i ostale epizode podcasta pronađite na našem sajtu, na društvenim mrežama, Spotify-u, Apple i Google podcastima. Zato su sa vama bili Adnan Čomor i Svjetlana Petrović. U komentarima nam pišite kako vam je bilo.